Vakar. Sveicam jūs Rīgas reformātu draudzē. Mēs šodien turpinam nesen uzsākto sēriju par Jesejas grāmatu. Mēs šodien lasīsim piekto nodaļu. Jūs varat atšķirt sev bībelēs, kaut kur krēslā blakām jums jābūt ir bībelēm, varat paņemt. Tā ir vien tāda varbūt laba iespēja tiešām reāli palasīt Dievu vārdu, ja? Mēs šodien nolasīsim visu piekto nodaļu un pēc tam otrajā daļā ieskatīsimies Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļā. Tātad 689. Labs pusi. Jesejas grāmata 5. Nodaļa. Ja? 689. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Jau dziedāšu manam mīļajam, man mīļā dziesmu par viņu vīndārzu. Manam mīļajam bija vīndārs, leknā kalngalā. Viņš to uzraka, akmeņus nolasīja, labiem vīnstādiem apstādīja, vidu uzslēja torni, izcirta vīnas paēdu, gaidīja, ka ienāksies vīnogas, bet ienācās skābos. Un tagad Jeruzalemes iemītnieki un Jūdas vīri, spriediet tiesu starp mani un manu vīndārzu. Ko vēl, lai es daru savam vīndārzam, ko neesmu tam darījis? Es taču cerēju, ka ienāksies vīnogas, bet ienācās skābuls. Tagad nu ziniet, ko es darīšu savam vīndārzam. Es taču noņemšu žogu, lai izrī, noplēsīšu mūri, lai izmīda, par postažu pataisīšu. Vairs to ne griezīs, ne cirps, tur sliesies dzelkšņi un ērkšķi, un mākoņiem pavēlēšu nedotam lietu. Pulku kunga vīndārs ir Izraela nams, un Jūdas vīri ir viņa prieks tādi. Viņš gaidīja tiesu un še asinis, taisnību un še brēkšana. Vai tiem, kas krāj namu pie nama, liek lauku pie lauka, ka vairs ne vietas. Nu vieni jūs mītat uz zemes. Pulku kungs saka man, daudzien nami par postažu kļūs, lieli un labi tie, bet neviens tajos nemitīs. Desmit vīna dārzi dos viņiem dos vienu grozu un maizes graudu tik sauju. Vai tiem, kas rīt agrumā ceļas stipram dzērienam pakaļ skrien, līdz vēlam vakaram vīnā deg. Tur ir liras un arfas, bungas un stabils, un vīns tiem plūs dzīrēs, bet kunga darbi tiem nerūp. Tie viņa veikumu neredz. Tādēļ mani tauties trimdā, jo nesajēdz. Tās godātie vīri cietīs badu un pūles tvīks slāpēs. Tādēļ šeols atplatīs savu rīkli, plaši atvāzīs savu muti, tur saļims gan dišciltīgi, gan pūlis, gan bļāvēji, gan aurotāji. Zemosies cilvēks un noslīgs vīrs, un augstprāšs skatiens noplaks. Pulku kungs būs augsts, viņam tiesa. Svētosies svētais dievs, viņam taisnība. Tur leknamā ganīsies jēri, un drupās kazlēni barosies trekni. Vai tiem, kas velk vainu ar nestiprām auklām, un grēku ar ratu striķiem, kas saka, viņš lai steidz, lai ātri dara savu darbu, ka mēs ieraugam, lai tuvojas, lai nāk Izraela svētā padoms, ka mēs ieraugam. Vai tiem, kas sauc ļaunu par labu un labu par ļaunu. Notur tumsu par gaismu un gaismu par tumsu. Notur rūktu par saldu un saldu par rūktu. Vai tiem, kas sevi par gudriem tur un paši sevi par saprātīgajiem. Vai tiem, kas varoņi vīnu dzer un stiprinieki dzērienus jaukt. Kas par kukuli attaisno ļaundari, un taisnajiem atņem taisnību. Tādēļ, kā uguns mēle, arī salmus un liesmās plok zāle, tā nīkstiem saknes un ziedi kā putekļi putēs. Jo pulku kunga balslību tie atmetuši un Izraels svēto sacīto nievājuši. Tādēļ kungs iedegās dusmās pret savu tautu. Viņš iztiep savu roku pret tiem un sita viņus. Trīcēja kalni, viņu līķi bija kā mēsli ielas vidū. Pat tad viņu dusmas nenovērsās. Tad viņa dusmas nenovērsās, un viņa roka vēl izstiepta. Viņš pats pacels karogu tautām no tālienes. Pasvilps no zemes pamals tiem, un redzi, tie jau nāk ātri un viegli. Neviens nav noguris, neviens neklūp, neviens nesnauž, neviens neguļ. Gurna josta nevienam nav vaļīga. Sandalēm siksnes nav satrūkušas. Tiem bultas ir asas, tiem visiem nostiepti loki, kā klintis viņu zirgu pakavi un riteņtiem kā virpuls. Tiem auri kā lauvām, tie aurē kā lauvēni, rēgdami sagrābi laupījumu, aizrauj prom, neglāb nevienam. Tādēļ, todien, tie rēks par to, kā rēc jūra. Kad palūkosies uz zemi, redzi, tums un posts, un miglā, tumsusi gaisma. Tas ir Dieva vārds. Nāksim pie kunga ir lūkšana, tagad, lai viņš arī svētī šo laiku, kad mēs ieskatāmies un klausamies, un lai uzņemam šos vārdus, un lai kungs padara savu darbu tēvs. Kā tu šeit sacīsi, kā mēs tikko lasījām, kad ir vai tiem, kas sevi par gudriem tur, un paši sevi par saprātīgiem. Kungs, palīdz mums atmest lepnību un augstprātību un dari mūsu sirdes mīkstas, ka mēs tiešām neturam sevi par gudriem un augstprātīgiem, bet pazemojamies Tavu vārdu priekšā, lūdzu ar savu svēto garu. Dari mūsu sirdes pazemīgas, uzņem Tavu patiesību, Tavu patiesību, kas gan atmasko, gan arī kungs, kas nāk tās evaņģēlijas ar glābšanu. Kungs, tiešām, ja nebūtu tava darba un pestīšanas, mēs nevaram tavā priekšā pastāvēt, bet Kristu tās tu darbojies un dod mums dzīvību un jaunu sākumu. Es to lūdzu pārliecinu tos, kas tev vēl nepazīst. Es lūdzu tos, kas nomeldījušies, atgriezis pie sevis, kas ir noskumuši tos iepriecini, vājos stiprini, kungs, uzcel savu draudzi sev par godu, lai mēs varētu būt kā tiešām pilsēta kalnā, kas spīd apkārtēji pilsētē mums visapkārtās. Es to lūdzu, mēs to lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Es domāju, ka mēs jau visi apmēram jūtam, kādā laikmetā mēs dzīvojam, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam, kā mēs veidojam savus uzskatus par Dievu, un mēs dzīvojam laikmetā, kad visi blogo, visi raksta, visiem ir kāda ideja, un tieši tāpat arī mēs par Dievu bieži vien savus uzskatus veidojam. Mums katram ir kaut kāds uzskats par Dievu. Ļoti reti jūs atradīsiet neticīgus cilvēkus, gan drīz visi tic kaut kādu veidu garīgumam, bet svarīgi, lai mēs neesam vienkārši paši veidot savus uzskatus par Dievu, bet klausītos, ko Dievs saka, kā viņš redz mūs, kā viņš redz sevi, ja? Nesenajām ASV prezidenta vēlēšanām, pa BBC bija vesels raidījums. Viss raidījums bija veltīts vienai tēmai. Jūs zināt, ka visai pasaulē nāca kā milzīgs šoks, kad Donalds Trumps tika ievēlēts, un viss raidījums bija pa vienu tēmu. Kā sociālie pētījumi līdz pēdējiem brīdiem to neredzēja? Jo visi sociālie pētījumi rādīja, ka tiks ievēlēts kāds cits kandidāts. Un kā tas ir iespējams? Un viss raidījums bija ar šo vienu jautājumu. Kā tas ir iespējams? Ka visi zinātāji, visi sociālie pētnieki Neviens to neredzēja. Visi sociālai pētījumi liecināja par pretējo. Un es sēdēju mašinā un noklausījos līdz galam, jo es biju atbraucis mājās, man bija jāiet sen mājās, bet man gribējās dzirdēt, nu kāds tad būs secinājums? Un secinājums bija tāds, ka viņi visi pārāk daudz klausījās sevī. Ja? Viņi nebija atvērta informācijai, kas ir kaut kur ārpus viņiem. Visi klausījās paši savos pareģojumos. Pārāk daudz klausījās sevī. Un tieši tāpat problēma mums var būt ar Dievu, ja? Ka mēs palaižam garām ļoti svarīgu, negaidītu patiesību, jo mums pārāk daudz, un ja kādreiz ir bijis laiks, kas šausmīgi mīl klausīties sevī, ja? Tad mēs dzīvojam tajā laikā. Un tāpēc mēs arī šo sēriju saucam par klausieties kunga vārdus. Ja šeit, šajā arī piektajā nodaļā, kur varētu teikt kulminēs tūlīt ar sesto nodaļu, ir stāsts, kāpēc Dievs atmet savu tautu un kā viņi var tik glābta. Kāpēc Dievs sots nāk par Izraēlu tautu un kā vienlaicīgi viņi var tik glābti. Tas ir stāsts par to, kā nešķīsta tauta var tik kļūt šķīsta. Kā pazudusi tauta, tie, kas ir zem tiesas, var tikt izglābti. Ja? Mēs ieskatīsimies šajā sestajā nodaļā. Un 75. Nodaļa, un 5. nodaļa sākas ar šo te bēdu dziesmu. Tā nav vienkārši dziesma, kā jums virsū rakstīt, dziesma par kungu vindārs. Tā ir bēdu pilna dziesma par kungu vindārs. Šeit kungs, kas ir vindārs? Vindārs tā ir viņa tauta. Un tā ir kunga bēdu dziesma par to, kādā stāvoklī ir viņa tauta. Un kā viņam viņa ir jāpārmāca, ka par šo tautu nāks sots. Un mēs paskatīsimies divas lietas, kāpēc par viņu, un tāpēc mums svarīgi dzirdēt, lai mēs izvērtētu sevi, lai mēs izvērtētu savu stāvokli, draudzi stāvokli un tā tālāk. Kas ir tas, ar ko Dievs ir neapmienāts? Kāpēc par viņu tautu nāks sots? Tas ir uzaicinājums pārāk klausīties sevi, klausīties, ko Dievs saka. Ja? Lai nepalaistu garām, kā daži sociālie pētnieki, ļoti pārsteidzoši, bet svarīga informācija. Ja. Ko tad Dievs saka? Kā Dievs izvērtē cilvēku? Bet tad būs nākošā labā ziņa. Viņš tomēr rādīs, kā nešķīsti cilvēki var kļūt šķīsti. Kā cilvēki zem tiesas un soda var izglābties. Tā būs otrā daļa mums šodien. Bet kā tad ir Dieva diagnoze par savu tautu, par tautu, kas drīz tiks nodot asīriešu rokās un tiks aizvest trimdā? Un šajā dziesmā Dievs salīdzina savu tautu ar vīndārzu, kur viņš apkopa, iestādīja, loja, mīlēja, atdeva vislabāko. 4. Pantā viņš sacīs, kungs sacīs, nu ko es vēl varēju viņiem dot? Ko gan es vēl varēju viņu labā izdarīt? Un kāda bija rezultāti, kāda bija augļa viņa tautā? Šis te 7. Pāns nobeigums. Viņš gaidīja tiesu un šai asinis. Taisnību un šī brēkšana. Tas, ko viņš sauc par šīm te skābulēm, viņš saka, es iestādīju vīna dārzu, es cerēju uz labiem augļiem, es izdarīju visu, lai būtu labi augļi, lai manā tautā valdītu tiesa un taisnība. Taisnīgums un mīlestība vienam pret otru. Labi augļi. Un ienācās nevis labas ogas, bet skābas ogas. Ja burtiski tur rakstīts smirdīgas ogas. Smirdīgi augļi. Nevis taisnības, mīlestības rezultāts bija. Ja? Bet ienācās smirdīgi augļi. Nolasīsim šo pašu sākumu. Kā kungs redz savu vindārzu. Manam mīļajam bija vindārs leknā kalngalā. Viņš to uzraka, akmeņus nolasīja, labiem vīnstādiem apstādīja, vidu uzslēja torni, izcirta vīnu spaidu, gaidīgi ienāksies vīnogas, bet ienācās skābulis. Kā beigās šeit 7. Pantā bija sacīts, viņš gaidīja tiesu un šai asinis, taisnību un šai brēkšana. ka tie labie augļi, kuriem vajadzēja būt, mīlestība vienam pret otru, viņa tautā, gādība vienam pret otru, kā Dievs viņus ir glābis, lai viņi rūpētos viens pret otru, ienāca netaisnība un apspiešana. Un šajā nākamajā gabalā, no 8. Līdz 23. Pantam, viņš tā kā tiek strukturēts ap sešiem vai, tā kā ar tādas nožēles un tiesas sauklis tas ir. Un viņš aprakst, kur ir tā bijusi viņa problēma? Kā izskatās šie smirdīgie augļi? Tur ir seši vai, kas ir strukturēti kā divi un divi, restīvi pa trīs pāros. Kāda ir bijusi viņa problēma? Kā tas izskatās šie sliktie augļi? Un tur būs trīs lietas, mēs līdz redzēsim. Šie trīs pāri tādi. Pirmkārt, tā ir alkatība un netaisnība vienam pret otru. Alkatība un netaisnība, tā ir pirmā lieta. Mantas grābšana uz vājo rēķini, ja? Alkatība, mantkārība un netaisnība pret vājajiem. Otrais pāris izpaudīsies kā baudas pret kunga atzīšanu. Baudu mīlēšanu vairāk kā kungu. Ja? Un trešā lieta būs augstprātība, ko mēs redzēsim 21. Vai tiem, kas sevi paši sauc par gudriem, un paši sev par saprātīgajiem. Šīs trīs lietas, mantkārība, augstprātība, uz vājo rēķina, baudu mīlēšanu vairāk nekā kungu, ja? Un trešais augstprātība, šīs trīs lietas. Nosīsim pirmo pāri, lai mēs saprastu, kā tad izskatās šie ļaunie augļi, kā viņi izpaudušies. Sākot ar 8. Pantu. Vai tiem, kas krāj namu pie nama, liek lauku pie lauka, ka vairs ne vietas, Nu vien jūs mītat uz zemes. Pulku kungs saka man, daudziem nami par postažu kļūs. Lieli un labi tie, bet neviens tajos nemitīs. 10 vindārs dos vienu grozu un maizes graudu tik sauju. Vai tiem, kas rīta... Tātad, jūs redzat, kas šeit ir mantkārība un alkatība 8. Pantā? Vai tiem, kas karā nama pie nama un liek lauku pie lauka, ka vairs ne vietas? Un pārējā Jesajas grāmatas kontekstā mēs redzam, ka tie ir Izraela tautas varenie, vadītāji, kas apspiežot vājos, atņem viņiem viņu īpašumus, viņu mantu, lai sagrābtu savu vairāk. Visi to kaut kādā veidā esam redzējuši, ja? Grābšana, raušana sev. Un Izraēlā bija jābūt savādāk, kungs saka. Kungs izveda Izraēlu no verdzības un ieveda absolūtajā zemē. Un Izraēlā pat zeme viņiem nepiederēja. Kungam pieder zeme. Viņiem pat bija sistēma iedibināta tāda, ja kāds pārdeva savu zemi, tāpēc, ka viņš bija nonācis nabadzībā, pēc 50 gadiem bija jādod atpakaļ. Ja. Kungs iedibināja šo sistēmu tādu, lai neviens nepaliktu bez šīs te zemes, kas ir kunga īpašums, ko Dievs pats viņiem ir dāvājis. Un viņš saka, Izraēlā sāk notikt otrādāk. Jūs grābjat, raušat uz vājo rēķini. Sociāla netaisnība, grābšana un raušana, ja? Vai te mēs nekur to neesam redzējuši? Un kungs saka, ziniet ko, par jums nāks derības lāsti. Tas viss tiks izputināts, nāks asīriešu armija, kas jūs visus aizslaucīs un tur būs tukši. Jūs rāvāt, rausāt sev, bet par to nāks tiesa un sots. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Izņemot pat ārā no Izraela konteksta, viena lieta, ko jūs novērosiet, kad būs netaisnības un ļaunums, par kuru nenāks tiesa un sots šīs zemes laikā. Ja? Šāda radikāla alkatība un mantkārība, kas netiks sodīta. Izraēlā bija savādāk. Dievs bija pateicis, jums būs derības svētības, jūs man klausīsiet, un derības lāsti, un es jūs piemeklēšu. Un lūk, viņš saka, jūs nepildi manu derību, par jums nāk derības sots. Bet ārpus visā pasaulē mēs daudz ko redzēsim, ka būs cilvēki, kas šīs zemes laikā netiks sodīt. Nu, ko darīt? Un Dievs saka, zin ko, neuztraucies. Neuztraucies. Es visu redzu, un es ļaunumu un netaisnīgumu sodīšu. Un tas ir ļoti svarīgi zināt. Miroslavs Vulfs, kas ir horvātu teologs un rakstnieks, viņš man liekas, vai Princetonā vai Jēlā māca, viņš saka, šī te atziņa, kad ir Dieva tiesa un būs Dieva tiesa, un tas, ka tu viņai ļoti spēcīgi nopietni tici, ir iemesls, lai tu nesāktu pats atriepties. Zini, kā cilvēki ņem dažreiz taisnīgumu savās rokās un sākās vēl lielāks netaisnīgums, ja? Kur viena netaisnība rada otru un tas tikai iet plašumā. Lai tu nesāktu pats ņemt un atriept, ir ļoti svarīgi būt pārliecinātam un zināt. Nu, viņš runā kā Horvāts, ja, kas Jugoslāvijā, kur sākās šis te genocīds starp serbiem, horvātiem, tur albāņiem un viss tā lielā 20. Gadsimta traģēdija. Ja. Viņš kā Horvāts, kas zina, pa ko runā, viņš saka, tikai tas, ka tu tic Dievu tiesai, būs iemesls tam, lai neņemtu kaut ko rokās un sākt pats atriept, lai nesāktos vēl lielāks patiesībā ļaunums. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs moments. Un Dievs šeit saka, zini ko? Es tiesāšu. Es netaisnību un apspiešanu tiesāšu. Ja tu tici kungam, tad tu vari būt par to pārliecināts. Tā netaisnība un, tiks tiesāts. Bet zini kā, pirms mēs pasakam, ka tie ir viņi, Šeit ļoti viepat, nu jā, mēs zinām tos, kas rauš un grābi un apspiež vājo un nerūpējās par sevi. Tie ir viņi, ja? Bet interesanti, jaunā derība mums arī, saka, šīs pašas uzvedības sēklas arī var būt jebkurā mums sirdīs. Korintiešu grāmatā galvenais pārmetums, ko Pāvils izvirza korintiešu draudzē, viņš saka, zini ko? Kristu, jūs visi esat darīt par vienu ķermeni. Kur jums ir jārūpējas un jāmīl vienam otrs, bet kas notiek jūsu vidū? Bagātie zīmējās ar savu bagātību, kad jums ir mīlests, tad bagātie atnāk ar savu bagātīgo mīlestu un apēd paši, un nabagi paliek pastumt malā, kad jūs ejat pie vakarēdiena, jūs neievērojat tos, kas ir necili, ja? Un trūcīgāk jūs bāžaties uz priekšu, jūs rūpējaties, kā paši sevi varētu izcelt. Ja? Arī draudzē tas var, šis pašas sēklas, kur tiem, kas ir tie rauš, sevi ceļ godā, ja, necilos pastumu malā, tas viss var arī notikt draudzē. Viņš saka, apstuls Pāvils saka, pārbaudiet sevi. Kristus jūs ir darījis par vienu, kur vairs nav ne nabaga, ne bagāta, ne vīrieša, ne sievietes. Jūs visi esat darīt par Dievu ģimenes bērniem. Jākaba vēstulē, viņš saka, ja tev draudzē ienāk bagātnieks un nabags, un tu bagātniekam saka, nāc te pie manis tuvāk, un tu nabagais ej tālāk, tas pats, par ko Jesaja šeit runā. Mums visiem ir sev pret ko pārbaudīt. Ja? Kā mēs uzvedamies draudzē? Dieva tautā, ko Dievs pats ar savām asinīm ir atpircis. Ja? Šī te augstprātība un mantkārība un raušana. Otra lieta ir baudu stādīšana augstāk par kungu pašu. Sākot otrs vai, ja? 11. pants. Vai tiem, kas rīta agrumā ceļ stipram dzērienam pakaļskrien, līdz vēlam vakaram vīnā deg. Tur ir liras un arfas, bungas un stabulas, un vīns tiem, kas vīns tiem plūst dzīrēs, bet kunga darbi tiem nerūp. Tie viņa veikumu neredz. Ja mēs redzam šīs te hedonismas, ko mēs varētu saukt. Nu, protams, nu ja mēs nedzīvojam laikā, kur hedonisms ir varbūt vien no sirdīm cilvēkiem vistuvākajām, mīļākajām lietām. Protams, viss tik baudas un izklaides ir varbūt tā pieejams kā nekad. Un lūdiet jau tādu, ka kungs nesaka, ka tas pats pa sevi ir kaut kas slikts. Kungs šo pasauli radīja labu, viņš deva to mums baudīt. Kungam ir prieks, ka viņš mums ir devis pasauli, kurā mēs varam dzīvot un viņa labās dāvanas baudīt. Nav runa par to, te runa par kaut ko citu. Kas varu kausā, cilvēks pasaka, es dzīvoju priekš tā, lai baudītu. Un tas ir pats svarīgākais manā dzīvē. Cik bieži jūs esat dzirdējuši teicienu, kad cilvēks saka, man nerūp paša pati nauda, bet nauda man dod iespējas. Un bieži vien tas izpaust tieši kā, es pats personiski pazīstu cilvēkus, kas smagi strādā, viņi dara visu, viņi ģimenes viņi neredz neko citu, lai viņi varētu nopelnīt un tad atlaist. Vienalga kādā formā. Varbūt tas ir tie ceļojumi. Ja? Visa dzīve ir iekoncentrēta vienai lietai. Ja? Bet mēs nepazīstam. Es nezinu, es varu vairākas piemēras tādas nosaukt. Bet bauda ir augstākā vērtība. Tā varbūt ļoti nevainīga, pat laba bauda, saka, tā varbūt ceļošana, slēpošana, vēl kaut kādas lietas. Ja? Kas pati pa sevi lieta nav slikta. Bet šeit kungs pasaka, kas ir pats galvenais, kas būs tavs glābējs? Elks vai kungs pats, šīs divas lietas tiek salikt svaru kausos. Nevis pati dzīves baudīšana kā tāda ir slikta, jo kungs to ir Dievs, bet, ka tā tiek nolikt laba lieta, tiek padarīt par vislabāko. Ja? Šie divas svaru kausi, bauda, un otrā pusē kungs saka, bet kunga atziņa, kunga darbs viņam nerūp. Ja? Tas ir šis te 12. Pants. Tur ir liras un arfas. Bungas un stabuls, un vīns tiem plūst dzīrēs, bet kunga darbi tiem nerūp, tie viņu veikumu neredz. Ka kungs nav glābīts, kungs nav pats svarīgākā lieta. Ja? Kungs, Dievs nav centrā, viņš saka, par to nāks ties un sots. Par to nāks ties un sots. Viņš saka, sākot ar 14. Tādēļ Šēls atplatīs savu rīkli, paši atvāzīs savu muti, Tur saļims gan dišciltīgi, gan pūlis, gan bļāvēji, gan aurotāji. Zemosies cilvēks un noslīgs vīrs. Un augst prāšu skatiens noplūks. Pulku kungs būs augsts, un viņa tiesa svētosies svētais Dievs viņam taisnība. Šeit ir tas jautājums par ko, kas tad ir glābējs, kas ir pats svarīgākais, kas tas, kas netiek, kas nav apstrīdēts. Un to jau mēs pat savā pieredzē varam zināt, kad šīs te, ziniet kā, ir, es neatceros, kas to teica, vai Čestertons to sacīja, kad ir viens 100% veids, kā būt nelaimīgam, proti visu laiku censties būt laimīgam. Ja tev būs tava glābšana bauda pa katru cenu, tā kļūs par tavu pazušanu. Ja tā būs augstākā bauda, tas ir veids, kā visu sabojāt patiesībā. Veids, kā būt nelaimīgam, ja censties būt laimīgam visu laiku. Jā. Ja tu visu laiku būs paņems ar to, ka tev jābūt perfektam ceļojumam, perfektai pieredzē, tas ir veids, kā visu saindēt patiesībā. Ja tas ir viss, tad tā ir recepte, kā būt nelaimīgam. Elks pagriezīsies pret tevi un tevi sodīs. Ja? Pat vienkārši mūsu pieredzē mēs to zinām. Un kungs saka, zini ko? Izvērtē, kas ir tavs Dievs? Un saka, mūsdienās, es domāju, kā nevienā laikā mums ir kļuvis pieejams tas, lai bauda, ja pieredze ir mūsu Var kļūt par mūsu Dievu un glābēju. Un Dievs saka, par to nāks viņa tiesa. Ja? Un trešā lieta, kā izpaužās šie te sliktie augļi, jau smirdīgās ogas, kā pats šeit mums Jesaja raksta, ir augstprātība. Skatieties ar 18. Vai tiem, kas velk vainu nestiprām auklām, un grēku ar acu striķiem, kas saka, viņš lai steidz, lai ātri dara savu darbu, ka mēs ieraugam, lai tuvojas, lai nāk Izraēla svētā padoms, ka mēs ieraugam. Vai tiem, kas sauc ļaunu par labu un labu par ļaunu, notur tumsu par gaismu un gaismu par tumsu, notur rūktu par saldu un saldu par rūktu. Vai tiem, kas sev par gudriem tur un paši sev par saprātīgiem, vai tiem, kas varoņu vīnu dzer un stiprinieki dzērienus jaukt, kas par kukuli attaisno ļaundari un taisnajiem atņem taisnību. Kā mums šis te trešais bloks aprakstīts, kur kā izpaužas šie te ļaunie augļi, ka cilvēks ir augstprātīgs un pasaka, es pats zinu, atcerieties, ar ko mēs šodien sākām, jā? Kāpēc cilvēki palaiž svarīgu negaidīt informāciju garām? Tāpēc, ka viņi paši parāk daudz paši sevī klausās. Un redziet, šis te augstprātīgais apgalvojums 19. pantā, kur jūs saka, nu labi, ja ir Dievs, kas izaicina Dievu, ja viņš ir, nu lai viņš tad parāda baigi sevi. Kungs jau ir atklājies, viņš ir devis savu vārdu, viņš ir darījis savu darbu, viņš parādīs savu spēku mums Kristu, mums ir Dieva vārds, mums ir Bībele, viņš ir darījis visus savus darbus, viņš jau ir sev pierādījis. Un šis te augstprātīgais saka, nu labi, labi, kas izaicina, kas saka, nu Dievs jau neko. Un 21. šī te sakna ir šādam te apgalvojumam, ka ir tas, kad viņi sauc sevi par gudriem un paši sevi par augstprātīgiem. Ja? Kas sevi ieliek centrā cilvēku gudrību, kas pasaka, nu, man ar to pietiek. Es pats labāk zinu. Ja? Tā kā jums, tiem, kam ir bērni, tie zina šo te. Protams, bērnam ir vajadzīga šī te, sakt, tā vēlēšanās pašam cilvēkam viņš neko neiemācīsies. Ja, kur ziniet, bērns saka, es pats zinu. Protams, tam ir veselīga daļa tajā, mums jāļauj, bet ir viens moments, kur mēs, man meita, mazākā meita grib putru vārīt. Ja? Bet viņa nesaprot, ka viņa var aplaucēties, viņa var apdedzināties, cik mēs zinām, cik šie traģiskie dažādi gadījumi ir. Ja? Un šeit ir tā veselīgā vēlme pašam. Ja? Kad vajag cilvēki, tas bērns neattīstīsies, bet tas kritušais stāvoklis ir, kas pasaka, tēt, tu nezini. Ja? Kā, kurš sarakstīja Tom Sawyer? Marks Tvens. Ziniet, viņam šis te teiciens bija. Kad man bija 16, man tēvs bija pilnīgs idiots. Kad man bija 30, viņš bija kļūst bišķi gudrāks, un kad man bija 50, viņš jau bija par normālu cilvēku izaudzis. Ja? Kas tas ir? Ka tīnim liekas, ka tas fāters vispār neko nesaprot. Kad bija 16, man fāters bija pilnīgs idiots. Ja? Tā kā jau man bija 30, viņš bija drusku gudrāk palas. Tas ir ironija par to, kad viņš neko nezina, tas tēvs. Bet tieši to pašā mēs varam teikt arī par Dievu. Ja? Es pats zinu. Ja, tas tiešām tas nekas, ka tu aplaucēsies. Ja? Tas tiešām tas nekas, ka tu apdedzināsies. Tas tiešām nekas, ka tu vai ar elektrību dabūsi pa pirkstiem. Ja? Un tā ir šī te augstprātība, kas mūsos visos ir. Ja mēs par bērniem pasmaidām tagad un par Mark Twain teicienu, tad mums ir jābūt šī ziņā gatviem un tā kā pārdomāt, un kur es tas tāds pats tīns pret Dievu, ja? Kur saka, nē, es labāk zinu. Tu esi muļķis. Tu ne, es pats. Un tas ir šis te augstprātības grēks, kas ir 21. pantā. Kur mums ir Dieva vārds, kur kungs atklājās. Viņš saka, es esmu. Un ziniet, tas šeit, kas ir aprakstīts, tas nav tāda neiecietīga, nejauka Dieva vēlēšanās tikai kādu sameklēt un sodīt. Atcerieties, kā šī nodaļa sākās par šo te mīļotā. Viņš saka, es viņus apčibināju, aprūpēju, aploloju. Nu, ko es vēl viņiem varēju dot? Ja, ko es vēl varēju dot? Kā vēl kungs varētu pierādīt mums savu mīlestību, ka viņš mums devs šo pasauli, labu pasauli. Viņš mums devs viņu bagātīgi baudīt, kur viņš mums devs spējas. Viņš mums devs cilvēkus apkārt, ģimeni. iespēju strādāt, domāt, darīt visu šīs brīnišķīgās lietas vēl vairāk. Viņš mums devis Kristu. Ja? Viņš mums ir piepulcinājis caur Kristu savai ģimenē. Viņš saka, nu ko es... Ko viņš vēl mums varētu dot, lai mēs varētu būt viņa ģimenē aprūpēt, aploloti? Kā viņš vēl var pierādīt mums savu mīlestību? Vai jūs esat kristietis vai nē, neatkarīgi? Ko Dievs varēja vairāk tev izdarīt, lai kā vēl savu mīlestību pierādīt? Un mēs tajā pat laikā pasakam visu šīs pašas lietas. Mēs sakam, zini, es būšu laimīgs, ja es rausīšu vairāk. Tu zini, es būšu laimīgs, ja es baudīšu vairāk, un kunga gudrību mēs noliekam malā. Kad es saku, nē, es pats labāk zinu, kad kungs šādi mūsu savu mīlestību, ja? Mēs neatkarīgi, vai mēs esam Kristu ticīgi, vai kaut kur interesējamies, vai apdomājam šīs lietas, vai izsveram savu sirds dziļumā kaut kur šīs tas sēklis, šie paši motīvi, viņi vienmēr kaut kur mūsos atradīsies. Viņi vienmēr mūs konfrontēs. Un kungs pasaka, par šīm lietām nāks tiesa. Viņš viņu tiesās un sodīs, ka šis te nākošais gabals no 24. Līdz 30. Pantam tiek aprakstīts šī te asīriešu uzbrukums, kad viss tiks nolīdzināts. Kad Izraels tiks aizvest trimdā, bet interesanti, ka tas mērķis, ko Dievs grib panākt, lai viņi atgrieztos pie viņa. Šī pārmācība, kā arī jums, ja jums ir bērni, tad, kad mēs pārmācam bērnus, un jūs zinat, ja, ka tā ir vislielākā nemīlestība pret bērniem, ja mēs viņus nepārmācīsim. Ja mēs ļausim viņu šajā te siržu muļķībā palikt. Ja? Ja jūs esat visi redzējuši bērnus, kas nekad nav saņēmuši nekādas seksas savā dzīvē. Kas nav saņēmuši to, ka kaut kāda uzvedība, ko tu kā tēvs vai māte redzi, ka tu saki, klausies, ja šitais progresēs, būs ļoti, ļoti slikti. Es atceros, man viens draugs stāstīja, ka viņš bija ciemos un viņš bija nozadzis savam draugam mašīnīti. Viņš bija aizgājuši ciemos, viņš nozaga mašīnīti. Un viņš līdz šeit dienai atcerās, kā viņa tēvs paņēma viņu aiz rokas un viņa aizgāja bija atpakaļ. Un kā viņš lika, lai viņš pats atdod un atvainojās. Ja? Jo tēvs saprat, viņš teica, ja šāda domāšana un uzvedība progresēs, tas nebeigsies vienkārši ar nevainīgu mašīnītes paņemšanu pie draugi. Ja? Ja šī te nezāle netiks ar sakni izrauta, vislielākais ļaunums, visnemīlošākā uzvedība man par to bērnu, tas, ka nebūs nekādu seku. Es negribu te runāt par kādu, jums atšķirsies, kā jūs audzināsiet bērnus, bet tas ir skaidrs, jā. Tad, kad mēs redzam kaut kādas iezīmes, kas var novest galā pie kaut kādiem traģiskiem iznākumiem bērnu dzīvē, vismīlošākā lieta, jūs ko, mums ir jāievieš bērnu dzīvē kaut kādas sekas, lai viņš saprot, jā, ka tas var beigties slikti. Tāpat arī kungs, viņš saka, nāk šī te pārmācība, bet ar mērķi, lai Izraels atgrieztos pie viņa. Un kas tam mums ir izcinājums? Kas tad ir, kā tad ir atbilde? Kas nešķīstos šos te tautu, kas ir zem soda, kas viņus darīs šķīstus? Kas tautu, kas ir zem pārmācības, zem tiesas, kas viņus atgriezīs pie kunga? Kas būs tas šī te atbilde. Un mēs pašķirsim uz Jāņa 15, uz Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļu. Atšķiriet 1089. Laps uz 1089. Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļa. Mums atbilde ir Kristus. Ja mēs šeit redzam, ka Izraels ir vīna dārs, jeb vīnas tāds, kas nesa ļaunus, nelabus, smirdīgus ogas, ļaunus, sliktus augļus, tad mēs redzam, ka Kristus ir vīna koks, kas nes labus augļus. Atbilde ir nevis tajā, kad Izraels pats sev kaut kā uzlabos, ka mēs paši kaut kā sev spējam uzlabot, bet atbilde ir Kristus. Kristus ir labais vīna koks, labais vīnas tāds, kas nes labus augļus, un atbilde ir būt piepotētam viņam un atrasties viņā. Atbilde nav vienkārši pašiem sev uzlabošana. Mainies, tā nav vienkārši atbilde. Tā nav katrā gadījumā ne evaņģēliska atbilde. Atbilde ir Kristus pats un atrašanās viņā. Redziet, Kristus saka, es esmu patiesais vīna koks. 15. pants, neapšaubām atsaucoties uz šo Jesajas grāmatas 5. nodaļu. 15. nodaļa, 1. pants, es esmu patiesais vīna koks, un dārzkops ir mans tēvs. Atcerieties, ja, kā Jesajas 5 bija Izraels ir vīna dārzs, ir šis te vīna koks, un dārzkopējs ir Dievs pats. Tad Kristus saka, kāda ir Dieva atbilde? Ka viņš pats kļūst par īsto Izraelu. Viņš kļūst par visu to, kādam Izraelam vajadzēja būt. Viņš ir īstais vīnas tāds, kas nes labus augļus. Un tēvs ir dārzkops. Katru zaru manī, kas augļus nes, viņš kas augļus nenes, atvainojot, tas otrais pants, katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jau vairāk augļu nestu. Ko tas nozīmē, ka viņš noņem katru, kas nenes augļus? Konteksts ir, ka Jēzus ir vakarēdienā ar saviem 12 mācekļiem, un Jūda viņu nodos. Šeit ir par tiesu, šeit ir par to zaru, kas ir Jūda, kas tiks nocirsts un nāk zem tiesas. Katru zaru, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jau vairāk augļus nes. Un kā viņi top šķīsti? Kā mēs topam šķīsti? Kā mēs neesam zem tiesas, bet esam šķīstīti? Jūs redzat, tālāk trešajā viņš saka, jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Kā mēs tiekam šķīstīti? Uzņemot evaņģēliju. Ar Kristu mēs tiekam, kā Efeziešu grāmatā sacīs, mēs tiekam šķīstīti nomazgāti ar vārdu. Ka mēs uzņemam labo vēstu par to, ka Kristus dēļ mēs tiekam šķīstīti. Viņa paraveiktā darba dēļ mēs tiekam šķīstīti. Uzņemot šo evaņģēliju, mēs tiekam nomazgāti un padarīti par viņa zariem, ja viņš ir vīna koks. Mēs tūlīt iesim pie vakarēdiem pēc kāda mirkļa. Kas tad ir vakarēdiens? Ja? Ka mēs uzņemam sevī to, ko Kristus darīs mūsu labā. Kas mūs nomazgātās ar viņa asinis, viņa laustā miesa un šis te upurs mūsu labā. Ja? Kā mēs tiekam šķīstīt? Kā mēs nenākam zem tiesas? Kā mēs kļūstam par zaru īstajā vīnkokā? Es saku, jūs jau esat šķīsti ar to vārdu, ja jūs to uzņemat. Ja? Jūs redzat, trešais pants, jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Un tālāk, kā mēs dzīvojam kā kristieši? Ko nozīmē palikt Kristu? Ko nozīmē palikt vīna īstajā vīna kokā, kas nes labus augļus. Palīdziet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat nevarat arī jūs, ja jūs nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Jūs redzat, kas tad ir šis te? Kas tam mums ir jādara? Mums jāpaliek Kristu. Mums jāpaliek ir attiecībās ar viņu. Piesaistītiem pie Kristus. Un kā mēs paliekam viņā caur viņu vārdu? Skatieties, ko viņš tālāk saka. Ja? Sastais pants. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. To savāc un met ugunī, un tie sadeg. Ja jūs manī paliekat, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesiesiet daudz augļus, un kļūstiet mani mācekļi. Ko viņš saka? Viņš saka, kā mēs paliekam viņā? Mēs paliekam viņā ar vārdu un lūkšanu. Uzņemot viņu vārdu un ar lūkšanu. Es negribu iedzināties tagad laika dēļ, ko tas nozīmē, ka visu, ko jūs lūksiet, tas notiks. Bet galvenā doma tāda, kad kā mēs paliekam Kristu, kad mēs paliekam viņa vārdā, ka mēs uzņemam viņu vārdu šeit svētdienās, ka mēs klausamies viņu vārdu. Tas ir tas, ko svētais gars lieto, lai paturētu mūs vienotībā ar Kristu. Ka mēs klausamies viņu vārdu, ka mēs neesam pavirši pret to. Ja? Ka mēs ikdienā paši lasam, ka mēs nākam kopā ar citiem Bībeles studijās un citās lietās, lai uzņemtu viņu vārdu. Tas veids, kā mēs paliekam vienotībā ar Kristu, uzņemot viņu vārdu, kā šeit viņš saka, ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos. Un otra daļa šī te lūkšana. Mēs uzņemot, paliekam saistībā ar Kristu, klausoties viņu vārdu, uzņemot viņu vārdu. Bet tas jau nav tikai uz tāds uz iekšu vērsts. Ja? Atcerieties vienu no lietām, kā izpaudās tas, ka Izraels bija atkrits no kunga, ka viņi netaisnīgi viens pret otru rīkojas, ka viņiem nebija mīlestība viņu vidū. Un Kristus saka, kas tad ir tas auglis, ko mēs nesam? Ka draudze viens par otru rūpējas mīlestībā. Jā, skatieties, kāds ir rezultāts tam, kad palikšanai Kristu. Kā tie augļi izskatās? Divpastajā pantā, tajā pašā divpastajā. Mans bausls ir mīliet citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Ja jūs esat mani draugi, ja jūs darat to, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēvu. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzu un liku, ka jūs eit un augļus nesat, un ka jūs augļi paliek. Lai visu, ko vien jūs lūgt manā vārdā, no tēvu viņš jums dotu. Es jums to pavēlu, mīliet cits citu. Kas tad ir šis te auglis, kā jāizpaužās? Un kas Izrēlā mēs redzējām, kas nebija? Viņš saka, kas jums jādara? Viņš saka ar to, ka jūs neesat tas īstais, jūs nevarat būt tas īstais vīnakoks, kas Dievam patīk. Ja. Viņš saka, es esmu īstais vīnakoks. Es esmu jūsu glābšanu, attaisnošanu, piedošanu. Es esmu izdarījis visu, lai jūs būtu manī. Viņš saka, tagad paliekat manī. Caur vārdu un lūkšanu sadraudzībā ar mani. Un viņš saka, kāds ir tas rezultāts? Ka veidojas draudz, kur mīl viens otru. Ja? Tas ir tas rezultāts. No tā jūs pazīs, ka jūs man mācīt, ka jūs mīlat viens otru. Tas ir tas rezultāts. Tas divas lietas pasaka, un to mēs šeit noslēgsim, pirms mēs iesim pie vakarēdiena. Tas izdara divas lietas. Tas runā pret individualistiskai kristietībai. Mūsdienās individuālisms ir arī viena no tādām pazīmēm, kad cilvēki par... Viņi saka, es negribu satikties ar cilvēkiem draudzēs, ej uz draudzi, lai palūkt, lai pabūtu Dievu klātbūtni. Tas pilnīgi runā pretī šādai personiskai individualistiskai kristietībai. Ja? Kristus rada savu tautu. Viņš saka, es esmu vīna koks un es piesaistu jūs kā zaras pie sevis. Un ja es esmu saistīti ar mani, viņš saka, tad mīl... Ja tu kāds zini, kas ir patiesas garīgums? Ka tu man mīli citus kristiešus. Jāņa pirmā vēstule iekās. Ja? Kas ir patiesas garīgums? Ka tu domā, kā kalpot citiem? Kristus saka, tā ir īsta mīlestība, ka es savu dzīvi par jums atdevu. Kas notiek, kā izpaužas patiesas garīgums draudzē, ka mēs sakam, Dievs, ko tu gribi? Kādas tu man esi devis dāvanas un spējas, lai celtu pārējos? Ko tu man esi devis, lai es celtu draudze? Kas kalpos viņiem vislabāk? Korintiešu pirmā vēstule, jā? Pāvils saka, es esmu brīvs no visiem, bet patiesa garīgums izpaši tajā, ka es domāju, kā es varu celt citus ticīgos. Tie ir īsti augļi, kā es varu celt draudz, kas tās spējas. Kad Kristus tev tik ir piepildījis ar to, ko viņš tev ir devis, kad saka, klausies, labi, viņš pa mani rūpējas, es tagad varu sākt rūpēties, kā celt pārējos. Kā es varu palīdzēt viņiem augt ar to, ko Dievs man ir devis? Jūs daudz no jums neziniesiet, kas tā konkrētā lieta, kas tev jādara, bet ziniet, kas ir 99% no atbildes tas, ka tu vienkārši es atvērs Dievam un gribu paklausīt šajā lietā. Tad tu atradīs, ko darīt. Ja? Viens spredicionies no St. Helens draudzē, man liekas, bija St. Helens draudzē, kas saucās apmēram tā, tas, nu tā kā, kāds ir mans aicinājums, vai kāds man garīgās cilvēki pavada milzīgu laiku pētot, kas ir viņu spējas, tā vietā, lai vienkārši iet un darīt to, kas ir vajadzīgs. Lūk, tev ir atbilde. Kas draudzē ir vajadzīgs? Ej un dari. Tas spredīs saucās, just go do something. Proti tādā ziņā, ka zini ko, netērē visu to laiku, lai saprastu, kas tev jādara, vienkārši tā vietā, lai pasies, kas vajadzīgs draudzē, un kāds vislabākā veidā to var palīdzēt. Ej un vienkārši kaut ko dari. To, kas ir, un tas vadmotīvs, tas, kas ir vajadzīgs. Ja? Lūk, kā izpaužu tā mīlestību vienam pret otru, ka mēs rūpējamies īstais garīgums, patiesas garīgums. Bet viņš nesāks ar mums atcerties, ja? Tas tikai rezultāts. Ko Kristus atcerīšies? Kā jūs nesīsiet augļus, ka jūs paliekat manī? Saku, nākiet, es jūs šķīstīšu. Kā nešķīst, tauta var palikt šķīst? Mēs nākam pie Kristus un kļūstam par, ka mēs pieņemam to, ko viņš mums darīja. Ka mēs pasakam, nu labi, es pietiek sevī klausīties visu laiku. Ko viņš man saka, ja? Kas man visvairāk vajadzīgs? Lai kungs pats man šķīstītu ar Kristu, un vakarēdienas, protams, mums to parāda. Un vakarēdienas arī parāda šo te vienotību, ja, ka mēs neesam kāds pats pa sevi. Vakarēdienas parāda, ka ar Kristu mēs esam ielikti Kristus ķermenī. Tie citi cilvēki, tā ir tauta, ko Dievs rada. Tas nav individuāls pasākums. Kā Kristus ir mani pieņems bez nopelnu par spīti maniem grēkiem, ja, ko mēs... Pasludinām ēdot šo lausto maizi un izlieto vīnu. Ja? Tāpat arī es cits varu pieņemt, kas nav varbūt tas man līdzīgi vai man tur izdevīgi. Ja? Tāpat kā Kristus to nedarīja, bet tā kā mēs to saprotam, ka Kristus to mums ir darījis, mēs varam sakt, jā, ko viņiem vajag? Ko Kristum vajag? Ko citiem cilvēkiem vajag draudzē? Kā es varu celt? Kā es varu atbalstīt? Mēs iesim tu līdz pēc kāda brīži pie vakarēdiena, un mēs aicinām visus, kas ir kristīti, un piedar kādai draudzē, kur tiek sludināts evaņģēlijs. Kristība parāda šo piedarību Dievu kopienai arī. Tā ir viena no lietām, ko kristība dara, ka mēs piedaram Kristus draudzē, ja? Daļ nomazgāšanas, kas ir ar ūdeni. Jūs esat kāds draudzes loceklis, kur sludina evaņģēlī, un esat mūsu viesi, jūs varat nākt pie vakarēdiena. Ja jūs esat viesis interesants, Mums priekš jūs redzēt, nejūtaties neatki, jūs nenākat pie vakarēdienu, nenākat pie kunga galda. Mēs pirms vakarēdienu apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem un absolūti ticības apliecības, kas ir aizmugurē. Ja tā arī jūs ticība, tad arī atpliecināt to kopā ar mums, tad mēs iesim pie tā kunga galda.